Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 23. mart. Dakle, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Dvojica sagovornika su vezana za nedavno objavljeni zbornik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu o modernizmu i avangardi u jugoslovenskom kontekstu, a u razgovoru sa pesnikom i eseistom Đorđem Matićem iz Zagreba osvrnućemo se na biografiju i delo Igora Mandića, jednog od najznačajnijih jugoslovenskih i hrvatskih književnih kritičara i eseista, koji je nedavno umro, dakle čovjeka izuzetno produktivne ili plodne karijere. I danas u emisiji Oko Balkana zbornik o modernizmu i avangardi u jugoslovenskom kontekstu. Naš sagovornik tim povodom je i Jovan Bukumira sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a povodom, naravno, svog naučnog priloga ili teksta koji je zapravo posvećen knjizi Turpituda Marka Ristića. Jovan, na početku, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Hvala tebi na pozivu, Saša.
Dakle, ovdje se bavio jednom neobičnom knjigom Turpitudom Marka Ristića. Ona ima veoma neobičnu sudbinu. Dakle, 33. je napisana, onda 5 godina nakon toga je zabranjena i zaplenjena, objavljena tek 50. godina, i to u okviru časopisa kao samostalno izdanje tek početkom 70. I evo sad, kad si počeo se baviš ovom knjigom, ti si napisao da je ona praktično ostala najvećim delom nepročitana. Čime je ova zapravo nadrealistička poema odbijala svoje čitaoce i kome se obraćala, što u svoje vreme, što kasnije, dakle ko su bili njeni pravi čitaoci?
Ja mislim da postoje barem dva razloga zašto je ta poema ostala nepročitana. Mislim da jedan leži u tome što to su okolnosti njenog nastanka, znači to što je ona bila praktično nedostupna, objektivno nedostupna. Ona je 33. napisana, očigledno je Ristić imao neku vrstu zadrške da li treba da je objavi odmah ili ne, znači objavio je tek 5 godina kasnije. U Zagrebu je ona je bila odštampana, ali maltene jutro pre nego što je trebalo da se pojavi u knjižarama je policija to zaplenila. Sećam se da sam u tim Ristićevim naknadnim beleškama našao tu informaciju da je on pronašao tek 45. ja mislim, taj jedan primjerak. Ali mislim da se mogu naći i danas, možda retki primjerci tog originalnog izdanja. I onda je 55. je išlo reizdanje u Delu, koju je Ristić propratio jednom vrlo kratkom beleškom. Mislim, i Ristić je inače stajao iza Dela kao jedan od, ne znam da li je bio baš zvaničan urednik, ali jedan od inicijatora za pokretanje časopisa. I tek, znači, 72. godine je Mate Lončar, u stvari, uredio to faksimilsko izdanje, koje je izašlo u istoj edici, i to je, mislim, simptomatično, kao i knjiga Stanka Lasića Sukob na knjiženoj ljevici. Mislim da je to bilo 2 godine nakon. U tom inicijalnom trenutku objavljivanja 38. čini mi se da ni sam Ristić ne vjerujem da imao neke pretenzije prema tome da će ta knjiga dospeti do neke široke publike. Moj utisak je da je bila namenjena krugu njegovih tadašnjih uobičajenih čitalaca. To jesu bili prevashodno pripadnici tog nekadašnjeg nadrealističkog pokreta, Krleža, također pripadnici ovog tabora, takozvane socijalne literature, znači levo orijentisana inteligencija. I uopšte to objavljivanje treba posmatrati u kontekstu toga da su nadrealisti tada dosta pisali poeme, recimo. Vuče je objavio tad Nemeni kuće, Ćirila i Metodija, Dedinac jednog čoveka na prozoru. Vuče i Matić su zajedno objavili Mariju Ručaru tokom 30. i onda ovo, Ristićeva Turpituda na kraju 38. Mislim da je također bila namenjena i francuskim nadrealistima, budući da Ristić u njoj primenjuje neke stvaralačke tehnike koje su oni također primenjivali, ali naravno pitanje je koliko bi oni tu uspeli da razumeju to. Mislim da oni nisu čitali srpsko-hrvatski. A druga strana priče, zbog čega je poema ostala nepročitana, mislim da se tiče samog Ristića. odnosno njegovog mesta u istoriji srpske književnosti. E, za to, na primjer, Jovan Deretić može da bude dobar primjer. On je, na primjer, možda jedan od prvih koji je Ristića sveo na Ristića esejistu. Što je, naravno, Ristić mahom i bio. Međutim, onda su nekako skrajnuti ostali ti njegovi beletristički radovi, pre svega roman ili antiroman Bez mere, a onda i ova poema Turpituda. I generalno Ristić, mislim da to sad ima veze sa političkim razlozima, pošto je bio jedan od kreatora kulturne politike druge Jugoslavije, socijalističke. Nakon raspada te zemlje, mislim da je se nadrealističko nasljeđe manje više, da se gledalo da se ono nekako marginalizuje.
Sad možemo malo da se fokusiramo na analizu same Turpitude. Recimo, ti u jezgru ovog teksta uočavaš dvoje protagonista, dakle, citat besramnu Turpitudu i prognanog likantropa. Mislim da je to zanimljivo. I kako si došao do toga, ali i da objasnimo ove pojmove, ja bih samo pomenuo da se baviš i epigrafima u kojima se sreće slika psa, odnosno vuka, pa onda pojmom paranoje kao stvaralačkog metoda. Ti si to povezao sa teorijom Salvadora Dalija i sa tim knjigom Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog, čiji je koautor i Koča Popović pored Marka Ristića. Naravno, svi se bavili jezikom ove poeme, na kraju i to njeno opredeljenje za revolucionarni preobražaj društva u jednoj optimističkoj perspektivi. Pa evo malo da se osvrneš na ovo delo, vidi se da je slojevito i veoma sadržajno.
Kad si spomenuo epigrafe, ja bih možda od njih počeo i mislim da je to prvi čitalački utisak koji neko ko čita Turpitudu, da se sa tim prvo susreće. Odnosno neka vrsta nesrazmere između broja epigrafa i, mislim, intenziteta tog teksta i same poeme. Obično nekad knjižna dela imaju recimo jedan ili maksimum dva epigrafa ili maksimum tri možda. Ovde je zanimljivo da ih ima 11. Dodatno je upečatljivo i onako markantno, svi su dati u jeziku originala na kojem su i napisani. Ristiću je posebno bilo stalo do toga da ih ne prevodi i sve ih povezuje to što se u njima pojavljuje figura psa na neki način. Mislim da nije nebitno ni to ko su autori tih epigrafa. Putem odabira autora tih epigrafa u stvari žele da na neki način osenči celo svoje delo, da ukaže na neke duhovne bliskosti sebe kao autora sa tim autorima. Tako da tu možemo da pronađemo i Šekspira, i Getea, i Spinozu, niz 19-vekovnih autora koji su ne samo srpskim, nego i francuskim nadrealistima bili posebno bitni, a to su Petrus Borel, autor takozvanog frenetičnog romantizma, crnog romantizma, Lautréamont, Rimbaud, zatim tu je i Kafka, i mislim da su poslednja dvojica posebno važni, to su Breton i Krleža, koji je zastupljen sa čak dva epigrafa. Krleža je tu zanimljivo bitan i zbog samog naslova, ili i naslova i podnaslova poeme. U celini to bi zvučalo Turpituda, paranojačko-didaktička rapsodija. A Krleža je pre toga već imao objavljene naslove poput Vučjaka, koji je neka asocijacija na lik likantropa, i imao je knjigu Hrvatska rapsodija. Tako da mislim da ovo Ristićeva rapsodija jeste aluzija malo i na Krležinu rapsodiju, ali naravno treba je čitati i u generičkom ključu, odnosno u žanrovskom ključu. Zašto je Turpituda paranojačko-didaktička rapsodija i poema? Znači Ristić je na ta dva načina odredio. Mislim da na poemu nema potrebu da se nešto posebno osvrćemo.
Ovih dana poema je i roman, tako da.
Da, ovih dana poema je i roman. I mislim, čak i ako otvoriš rečnik književnih termina, to su vrlo fleksibilne odrednice. Recimo, dugačka pesma sa elementima i lirskog, i epskog, i dramskog, izgrađena na nekom asocijativnom principu. I to je uglavnom domet tih definicija. Time što je odabrao da to bude rapsodija, ja mislim da je Ristić insinuirao da treba čitati poemu u muzičkom ključu. Dakle, da treba obratiti pažnju na neki moment improvizacije kao konstruktivni princip izgradnje teksta. Time što je ona didaktična, to treba čitati u Brehtovom ključu. On je već tad imao izgrađenu koncepciju epskog pozorišta i govorio dosta o didaktičkoj ulozi pozorišta i generalno književnosti. A čak bismo mogli to da pročitamo i u ključu nadrealističkog odnosa prema prosvjetiteljstvu i ulozi kritičke javnosti, budući da nadrealizam, iako je dosta insistirao na momentu snolikog, iracionalnog i tome slično, zapravo sa druge strane predstavlja i jedan aspekt prosvjetiteljstva, naročito u domaćoj javnosti, uspio da zadrži osnovni impuls prosvjetiteljstva, to je kritika. A paranojačka, u stvari, najbitnija odrednica, to je sam Ristić takođe napisao u tim naknadnim reminiscencijama, ali zanimljivo, on se nije tu pozvao eksplicitno na Dalija, iako je Dalija spomenuo u negativnom ključu, budući da je Dali već sredinom 30-ih postao brend umetnik samoga sebe i dosta se otuđio od nadrealističkog pokreta i nekih izvornih ideja, ali bez obzira na to mislim da je paranojačko tu ipak Dalijev termin. Dali je već krajem 20-ih, znači kad je postao involviran u nadrealistički pokret, počeo da izlazi sa tim idejama o tome kako umetnik treba da oponaša paranoidno stanje, kliničko paranoidno stanje. Naravno, nije smatrao da umetnik treba da bude lud, već samo da simulira paranoju i da se iz toga mogu izvući neočekivani rezultati po umetničko stvaralaštvo. I to je bila metoda koju on naziva paranojačko-kritička. U principu radilo se o tome da se jedan poredak nesvesne želje nametne objektivnom poretku stvarnosti.
U emisiji Oko Balkana naš sagovornik Jovan Bukumira sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu o turpitudi Marka Ristića.
I naslov zahteva neku vrstu objašnjenja. Meni, kad sam prvi put pročitao naslov, u stvari to bila potpuno nepoznata reč. Međutim, onda sam otkrio u stvari da postoji čak jedan avangardni pravac koji se zove turpizam, koji je bio aktivan u Poljskoj, i da reč turpitudo, odnosno turpizam, odnosno turpitudo, označava u stvari ono nešto što je opsceno, prljavo, banalno, sramotno. Znači, ceo taj niži registar, čak i ono amoralno, recimo, ono što je društveno neprihvatljivo. Ristić ga je izvukao iz nekog pisma francuskog autora Remija de Gourmona i mislim da je taj naslov trebalo da posluži kao, s jedne strane, tipična avangardna provokacija društvenom ukusu, a s druge strane, s obzirom na po meni značenje ove poeme, revalorizacija onog turpičnog, onog, znači, onog sramotnog, onog opscenog. Čini mi se da nam poema sugeriše kako je to također onaj deo ljudskosti koji tek treba da prihvatimo. Pitao si mi za ove dve figure glavne iz poeme. Postoji ta jedna, rekao bih, muška figura, čiji je to poetski glas, koji govori taj tekst, ili ga piše, nije ni bitno sad, i da on govori o turpitudi, koju doživljava kao neku alegorijsku figuru, analognu mitološkim amazonkama. I poema počinje ruganjem toj turpitudi, znači neprihvatanjem, odbacivanjem. Čak bismo mogli da kažemo da je to neki tipičan stav građanskog društva prema onome što turpitud označava. Poema se kreće, ima nekakav svoj dijalektički hod. Čitav taj zaplet se okreće oko toga da lirski subjekt, odnosno taj lirski glas, može da prihvati, da nekako u sebe asimiluje te odrednice vezane za turpitudu, da bi sve kulminiralo na kraju time što se ta alegorija samo pojačava i pojačava, i na kraju se malte ne dolazi do toga da turpituda, odnosno njeno telo, predstavlja samo telo poezije cele.
Ti navodiš jedan simpatičan, humorističan podatak, tačan, iz 38. kad je politički činovnik, kako je on pročitao naslov Turpituda, za njega je to imalo veze sa torpedom, i to su videli jedan antiratni, antimilitaristički stav, što ne mora da bude daleko od istine zapravo. Jovana, ja sam pripremio još jedno pitanje koje sada nema veze s ovim tekstom koji je zastupljen u zborniku o modernizmu i avangardi, ima veze sa tvojim učešćem na jednom skupu koji je posvećen zenitizmu, beogradsko-zagrebačkom časopisu Zenit, koji su uređivali braća Micić i njihovi saradnici, koji organizuje Dom kulture Studentski grad. Ti konkretno učestvuješ u programu Zenitista u čeljusti dijalektike. Prvo, označuju zenitizma kao međunarodnog časopisa i pokreta. To ima veze sa tvojim učešćem i sa, dakle, značajem zenitizma.
Prethodne godine, 2021. bilo je obeleženo 100 godina od početka izloženja časopisa Zenit. Na toj konferenciji koju sam spomenuo u početku bilo je nekoliko radova o Zenitu. Međutim, većina njih je opet dolazila iz polja istorije umetnosti. Što također mislim da jeste simptomatično, jer po mom sudu Zenit jeste bitniji bio na polju području istorije umetnosti nego na području uže shvaćene književnosti. Bez obzira na to, Zenit je bio zaista prvi avangardni domaći časopis i mislim da je najznačajniji zbog toga što je uspeo da ovako dosta razdrma domaću književnu publiku i da bude, da zaista ide u korak sa vremenom. Micić je zaista imao sluha za tadašnju umetnost koja se stvarala po čitavoj Evropi, bio je u kontaktu sa samim umetnicima, uspeo je da dobije od njih radove. U Zenitu su prvi put izašli neki konstruktivistički radovi, kubistički. Iako je Zenit počeo kao ekspresionistički časopis i po svom ovako tipografskom dizajnu i po stavovima književno-umetničkim i manifestnim, ali to se nekako vremenom razvijalo, onda je dominirao kubizam, na kraju ja mislim da je konstruktivizam bio neka odrednica koja bi ga najbolje mogla opisivati. Zanimljivo je da su L. Lisicki i Ehrenburg imali čak jedan čitav broj, Micić im je dao jedan broj Zenita da sami urede i da ga sami oblikuju i opreme svojim prilozima. Pored toga, Zenit imao i izdavačku delatnost, gde su i Ljubomir i Branko Vepoljanski, njegov brat, objavljivali svoje romane, sarađivao je u početku i sa beogradskim ekspresionistima, tu su bili Crnjanski, Rastko, Dušan Matić takođe, Vinaver, ali vrlo brzo je zapravo došlo i do polemičkih obračuna unutar časopisa i beogradska ekipa više nije, nakon 7. ili 8. broja, više nije sarađivala sa časopisem. Takođe je dosta bitno, i to je neka priča koja sad dobija posebno na značaju, odnos Ljubomira Micića i Januške Micić, njegove supruge, za koju se ispostavilo da u stvari je najvećim delom stajala iza tog projekta i da je ona i finansijski, a i svojim prevodilačkim radom i nekim svojim kontaktima dobrim delom doprinela da Zenit uopšte redovno izlazi. 5 godina u tom kontekstu uopšte nije bilo malo. Tako da mislim da je ta eklektična priroda Zenita u stvari njegova najveća prednost. Iako je Zenit poznati po mnogim drugim i možda i ne toliko dobrim stvarima. Sad, zanimljivo je da je Micić nakon Zenita, zanimljiva je sudbina Micića nakon Zenita. Eto, ja sam se time između ostalog bavio u tom svom radu. Zenitista u čeljusti dijalektike je kao neki moj naslov koji sam smislio, gde sam hteo da osvetlim u stvari odnos između Ristića i Micića, a s druge strane sam hteo da taj odnos iskoristim kao neku paradigmatičnu sliku domaće avangarde. A čeljus dijalektike je naslov one čuvene ankete iz nadrealističkog almanaha Nemoguće. Mislim da je Ljubomir Micić nakon gašenja Zenita ostao zarobljen u tom vremenu. Od tad kreće neka vrsta njegovog, na prvom mjestu, ideološkog propadanja, a ja bih rekao čak i književnog. Mislim da je slabije pisao kako je vreme odmicalo, nekako je sve više postajao zagriženi Srbin, iako je počeo kao radikalni internacionalac. Ironija je da je Zenit, da je posljednji broj Zenita zabranjen zbog teksta Zenitizam kroz prizmu marksizma. U časopisu Zenit su se dosta propagirale komunističke ideje, naročito zbog veza sa Rusijom i oktobarskom revolucijom. Tu se dosta pisalo i o Lenjinu i o Trockom i o Lunačarskom. A imajući u vidu to kako je Micić, štampajući poslije, na primjer, svoj roman Barbara Genije Decivilizator ili onaj notorni manifest srbijanstva, mislim da je Zenit bio zaista Zenit njegove književne karijere.
Imajući u vidu i ovakve projekte koje se odnose, evo, konkretno na avangardu i to baš u jugoslovenskom kontekstu, kakav značaj i vrednost ima naučno proučavanje danas, odnosno kako za samu nauku, tako i za, da tako kažemo, širu javnost?
Posebno znači ima za širu javnost, iako naučne istraživanja naravno teško dopiru do neke šire publike, ali je vraćanje na avangardu, koja je bila jedan od najkarakterističnih pokreta tog međuratnog perioda, čija je pretenzija bila da se društvene institucije umjetnosti na neki način ukine, odnosno da se prevlada i da se ti principi koji vladaju u instituciji umjetnosti nekako prevedu i transportuju u samu životnu praksu. To je ono što je najživlje od avangarde. Iako je ona doživjela taj svoj istorijski slom, iako je institucija umjetnosti uspjela da inkorporira sve te njene pokušaje, njene gestove, njene procedure, njene osporavanja, naučno proučavanje avangarde danas treba da teži tome da i dalje drži živim ono što tu može da bude živo. Ne smije da se dopusti, ja mislim, dodatna pacifikacija tih avangardnih impulsa. Posebno u današnjem kontekstu, našem domaćem, čemu smo povodom Ristića već nešto i rekli, tako da vraćanje avangardnim autorima i uopšte tom periodu ima i neku revizionističku ulogu u današnjem akademskom kontekstu, koji je ipak od raspada Jugoslavije pre svega obeležen nacionalnim usmerenjem. Avangarda nije bila nacionalna, bila je internacionalna. To je kao najbitnija razlika koju možemo da napravimo. Također, važna je repolitizacija. Dakle, avangarda nije bila samo umetnički pokret, ona je bila i društveno-politički pokret. I mislim da i akademsko proučavanje avangarde to ne sme da izgubi iz vida, ne sme da neutrališe te društveno-političke elemente, bez obzira da kog usmerenja su oni bili. To prosto mora da se nekako održi, ta izvorna napetost, izvoran taj čin zaokreta u odnosu na građansko društvo, na neku buržoasku politiku. Zbog toga, na primjer, smatram da je ovaj naslov našeg bilateralnog projekta Avangarda i modernizam u jugoslovenskom okviru ili jugoslovenskom kontekstu dosta simptomatičan, jer mislim, reč jugoslovenski, to je izbrisano iz velikim delom, ne potpuno, ali velikim delom izbrisano iz domaćeg akademskog diskursa u stvari.
To je podsjetilo na kraj teksta Predraga Brebanovića koji oko tog termina kaže jedni prećutkuju, drugi učutkuju.
Tako je.
Jovane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Jovan Bukumira sa Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu. Mi smo najvećim delom razgovarali podom njegovog teksta koji je posvećen, odnosno naučnog priloga o turpitudi Marka Ristića, ali evo, pomenuli smo Zenit i Zenitizam, ali, kažem, najveći deo je bio vezan za zbornik naučnih tekstova Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu, a modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. Push it.
wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, 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 that you remain unremarkable. Interviews, 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 when they say your name, I just act confused.
Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm not your friend.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem. Događaji kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je tvoja Anna.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
I u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, naš sagovornik danas takođe je Đorđe Matić, pesnik i eseista, a mi ćemo se danas osvrnuti na biografiju i karijeru Igora Mandića, koji nas je nedavno napustio, dakle jednog od najuticajnijih književnih kritičara i kolumnista, kako bih rekao, u drugom delu druge Jugoslavije. Đorđe Matić je sa nama putem Skype-a. Đorđe, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, bolje vas strašno, hvala na pozivu.
Igor Mandić je praktično od polovine 60. godina, kada je ušao u svet novinarstva i kolumnistike, od kad se zaposlio u Vjesniku Zagrebačkom, praktično do smrti bio autor i brojnih tekstova i brojnih knjiga, bavio se književnom kritikom, beletristikom, napisao je autobiografske knjige, eseističke, pisao je o popularnoj kulturi i muzici. Također, Igor Mandić je bio i član brojnih žirija, uključujući onaj za Ninovu nagradu, kada je Dubrovka Ugrešić kao prva autorka dobila ovu nagradu, Sara urednik mnogih dnevnih listova, književnih časopisa i tako dalje. Međutim, na početku bih te pitao za tvoj lični zapravo osvrt i odnos sa tekstovima Igora Mandića. Kada si ga ti otkrio i šta ti je od njegovih tekstova naročito bilo blisko, odnosno šta si volio da čitaš?
Pa ja na neki način ga nisam ni otkrio, nisam ga ni morao otkrivati. On je uvijek bio tu, on je bio naprosto po gradu, mi smo sugrađani bili. I onda smo se viđali tako, ja sam ga kao dijete još gledao kako ulazi u zgradu Vjesnika čuvenu tada, kao što je to prilike usporedivo s gradom politike u Beogradu. A kako on bio tako jedna naročita pojava, onda čovjek ga nije mogao ne primijetiti. Ono što je meni kasnije kad sam počeo čitati ozbiljnije, meni je on bio bitan zbog nečeg drugog. A da, naravno, primijetio sam ga i po nastupima na televiziji, to sam i u tekstu spomenuo. To je neobično vrijeme bilo, ne znam da možemo to izgovoriti čak ovdje. Recimo on kad je imao polemiku sa Slavenkom Drakulić, to je bilo današnjim terminima u prime time-u i onda izgovori tu riječ mudologija. To nije bila obična stvar. Ja se sjećam kako je takozvani obični narod poslije toga spominjao to. Drugi dan na ulici, o tome se govorilo. To su bile važne teme, važne stvari. To je bila jedna pojava koju čovjek nije mogao ne zapamtiti i govorom, i nastupom, i izgledom, i tako dalje. On je tad nosio još, to je recimo sredina 70-ih, kasnih 70-ih, one naočale pravog intelektualca sa malo debljim okvirima i tako dalje. Tako da gotovo da je figurirao kao neki simbol intelektualca. Ali kad sam ga počeo čitati, on je meni recimo bio važan kao čovjek koji je bio vezan na rock kulturu, ali koja je bila dosta, kako bih rekao, kultura koja je imala nedostatak intelektualnog kadra u promišljanju. Imali smo nešto ljudi, kao recimo Darko Glavan ili Vrdoljak i tako, ali meni je Igor bio ta neka premosnica između stila generacije publicista koji sami nisu bili iz rock and roll kulture, a su znali intelektualno pisati o njoj kao Tenžera pokojni i kao Igor, kojem je ta kultura bila dosta daleka, ali je znao dobro pisati u jednom trenutku o njom. Znači čovjek se bavi rock and rollom, ali mu kritičari toga žanra nisu bili dovoljni. E tu je Igor bio odličan kao jedna intelektualna nadgradnja. A od njegovih knjiga ja sam više volio upravo ove intelektualnije knjige, recimo od Baha do Cagea i tako dalje, gdje se on bavi klasičnom muzikom i avangardom, književne kritike i tako dalje, a manje su mi bile bliske ove kad je iskoračio već u mainstream do te mjere da je pisao i kuharicu sa svojom suprugom i tako dalje. Analiza svakodnevnih fenomena i tako dalje, to mi je manje bilo blisko. Više sam volio Igora kao suvremenog intelektualca koji se bavi intelektualnim temama. A to je moj izbor na postupu.
Možemo da vidimo sad u brojnim nekrolozima i sećanjima Igora Mandića koji se objavljuju u ovim novinama i portalima širom postjugoslovenskog prostora, da tako kažem, ne samo u Hrvatskoj. Jedna odrednica gotovo se neizbežno ponavlja, to je njegova polemičnost i to je njegova žestoka, vehementna polemičnost koju ispoljava ne samo u svojim tekstovima, odnosno prikazima knjiga, nego i javnim nastupima i televizijskim gostovanjima, ti si pomenuo jedno od poznatijih. Šta je zapravo za tebe bio zaštitni znak pisanja Igora Mandića, da ne kažem sada pretenciozno, ali možemo i to da pomenemo, osnovne odlike njegovog analitičkog i kritičkog metoda i eventualno možda pomeneš i neke njegove faze kako se razvijao kao autor?
Da, ja mislim da je njegovo obrazovanje i njegov karakter ili temperament da su bili srodni na neki način. On je uvijek ostao komparatist po meni. Čovjek usporedbe, čovjek uvijek polariteta, binarnosti ili kontrabinarnosti, ali u svakom slučaju nešto uspoređeno s nečim, ne? A to je na svoj način, tu pak temperament dolazi i ovaj lični i intelektualni, što bi se reklo, on je u isti trenutak se ironično odnosio prema tome. Tako da je njegova komparatistika, koliko god je često bila ozbiljna, ona je uvijek imala taj jedan mali ili čak naglašeni element ironije. On je volio da pravi tu neku vrstu dekonstrukcije u tom smislu, na šta se naslanja ono što mislim da je najvažniji dio njegovog metoda, a to je dijalektičnost. On je dijalektičar bio, on je čovjek koji je znao da su stvari u fluksusu. Kao intelektualac, kao pisac, kao publicist, najmanje volim kad se njega naziva novinarom, u tom smislu, on je najmanje novinar bio. U jednom društvu koje je bilo mnogo sporije, pa čak i misaono sporije, ako hoću, koje je bilo od velikih komada mišljenja, od velikih dogmi, od svega toga, njemu je to bilo apsolutno strano. I kao ličnosti, dakle kao temperamentu, tako i kao intelektualcu. Tako da on volio igru. On je volio zaigranost, on je volio ako kultura ima dogovor o nečemu da kaže e nije nego je ovako, pa čak i kad nije tako, a to je ta dijalektičnost. On nije bio čovjek sinteze, on je bio čovjek, kako bih rekao, otvorenih krajeva. gdje se uvijek nešto može dodati, dopisati, kontrirati. U tom smislu spada u onu vrstu intelektualaca što je danas strahovito potrebno, a gotovo ne postojeće. On je znao, kad nije bilo drugih, da protivreći i sam sebi ako treba. Samo da bi taj dijalog bio on unutar književni ili šire unutar kulturalni trajao, da ne bi bio mrtav, da ne bi bio trom, da ne bi bio dogmatski, da ne bi bio, kako bih rekao, da ne bi stajao, da ne bi bio inertan. Tu on bio strahovito važan. Ta jedna brzina misli spojena sa metodom komparatista završenog, ne? On je završio to na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i mislim da ga to najviše odredilo i u pisanju i razmišljanju.
Sad si pomenuo obrazovanje Igora Mandića, dakle ta klasična gimnazija i filozofski fakultet, ali ti u svom tekstu pominješ i da je posjedao duh takozvane mediteranske urbanosti, što ga je po tvom mišljenju jedna i druga stvar bitno razlikovalo od druge vedete koje također pominješ u svom tekstu, jugoslovenskog novinarstva koji se bavio sličnim fenomenima, recimo filma ili popularne kulture, Bogdana Tirnanića. I sa druge strane je poznata i Mandićeva fasciniranost krležom, kojem je posvetio više svojih knjiga, bilo u polemičkom smislu, bilo u afirmativnom smislu. Možda je najpoznatija, ne znam da li grešim, Zbogom dragi krleže iz 1988. koja je objavljena baš u Beogradu. Pa evo, važnost ovakvog obrazovanja, kako se ona ispoljavala i posebno kako je vidiš, dakle, Mandićevu vezanost za krležu.
Ona je jako kompleksna. Po nekim svojim osobinama ne bi se trebala. Na neki način je alogična u odnosu na to dakle, odakle Igor, Šibenik, Split. Jer je to krležijanstvo ima jedan element vrlo važan koji je specifično sjeverno-hrvatski, da ne kažem austro-ugarski u tom smislu. Ali gdje se veže Igor na krležu u tom smislu, gdje se vezao? Naravno, opet dijalektičnost. Opet stvari u neprestanom sukobu do pokušaja nemoguće sinteze, ali u neprestanom dijalogu i u neprestanoj polemici. Tu je bila ta veza. A tamo gdje se pak taj Mediteran opet na neki način veže, jest da je to kultura govora. To je kultura specifičnog govora u javnom prostoru, što bi se reklo proforo externo, što se naslijedilo od rimskog doba u krajnjoj liniji. Ne ovo govor samo između četiri zida i to, nego se govori javno. Hoda se pa se govori. I u tom smislu ta vrsta javnog dijalogiziranja i polemiziranja, ako hoćemo ono još od Hektorovića, ribarske svađe, što bi se reklo, ne, i prigovaranja, to je sve negdje ugrađeno bilo u Igorovom nekom kulturnom DNK, ako se može reći. A otkriće krleže je kao i za sve ljude koji su u sebi imali i koji imaju, ne znam da li još uvijek imaju, u specifičnom sistemu tu vrstu buntovnog refleksa. Tu je nama svima krleža bio otac, iako se između mene i Igora postoji generacijska razlika, ali taj, ono što je Mani Gotovac, naša redateljica i teatrolog, pokojni isto splitsko-zagrebačka, išla je u razred u čuvenoj klasičnoj gimnaziji sa Igorom, kad je on napravio jednu gestu ovako malo vulgarnu, tjelesnu, a ona je rekla, ja sam tada odmah vidjela da je to jedan čovjek koji se buni. U tom smislu je negdje strahovito bila važna ta veza između Mediterana koja se mogla spojiti negdje s krležom. Osim toga, tu je negdje i veza sa kasnijom njegovom ljubavlju i sa Beogradom. Beograd je također grad govora, može biti grad brbljanja, što bi se reklo. A Zagreb, gdje je Igor proveo najveći dio života, to je grad naročitih šutnji, to je grad ne mnogo dijaloga. U osnovi ima jedan čuveni krležin esej o šutnji. Pa kaže, do sita se načuta smo, kaže Krleža u jednom trenutku. Od pitanja Matoša pa do kraja života Krleža u pitanju, ako hoćemo, staljinizma, Tita i tako dalje. Tu je Igor bio neka vrsta Čekića u onom ničanskom smislu, što bi se reklo, u odnosu na Krležu i u odnosu na Zagreb, koji mu je bio nužni i logični izbor, ja bih rekao, u tom smislu. Can't you see?
vacation. I feel like the president of the USA. Mr. Bad Guy. Yes, I'm everybody's Mr. Bad Guy. Can't you see I'm Mr. Mercury? Oh, spread your wings and fly away with me. I'm Mr. Bad Guy. They're all afraid of me. I can ruin people's lives. Yeah, Mr. Bad Guy. They're all afraid of me. It's the only way to be. That's my destiny. Yeah, Mr. Bad Guy. Mr. Bad Guy. Bad Guy. It's the only way for me. It's my destiny.
Naš sagovornik Đorđe Matić, pesnik i esejista. Mandićeva vezanost za Beograd, pomenuo si ovo brbljanje, odnosno razgovor, palo mi je na pamet, možda bude kafansko, možda bude čaršijsko, akademsko i slično, sve to vezano ne samo za Beograd, ali posebno ovde značajno. Dakle, kako razumeti tu vezanost koja je naročito došla do izražaja 90-ih godina, gde kao posljedica rata i nasilnog razdvajanja dve kulture čujena ta izjava sa kojom je Igor Mandić polemisao, izjava Stanka Lasića, koji tada rekao da mu je srpska književnost jednako važna koliko i bugarska, a treba reći da je Mandić o Beogradu itekako kritički pisao i govorio kao i o gradu i gradovima u kojima je živeo. Kako razumeš tu njegovu vezanost i uključenost u kulturni život? Pomenuli smo i žirije i tribine i ovde objavljivanje knjiga, a ovde je bio i prihvaćen.
Kritički je govorio o oba grada, ali sa velikom razlikom. Kod Igora je uvijek ostala jedna svijest koju sam ja nekako i nazvuči prisustvo i vidio i osjetio je da Beograd je grad kojem on pripada, jer tu piše, jer je bio po, nekako blizak mu je bio taj mentalitet, ali to ipak je držao jednu vrstu najljepše, kako bih rekao, najplemenitije pristojne distance, što zvuče čudno s obzirom na toliku ljubav s jednog rada. On je uvijek poštovao tu činjenicu da on nije iz Beograda. A u Zagrebu, koji je logični, kako bih rekao, koji je i simbolični grad, glavni grad njegove nacije u užem smislu, on je znao da tu kritika njegova može i dozvoljavao si je tu bespoštednost u tom smislu. Interesantno, neko ko je stajao na toj jugoslavenskoj liniji, to je ona vrsta jugoslavenstva bila s poštovanjem. To da možda jesmo dva plemena istoga naroda, kako on govorio, ali da određena razlika u tom smislu postoji. On je uvijek imao čak možda jedan surplus pristojnosti prema Beogradu, u tom smislu koji u Zagrebu nikada nije imao. Tu se on zaista kritički postavljao do rušenja tri glavna tabua što je nedavno čak i na televiziji dok je bio živ, pred sam kraj života i govori. Naravno da 90. godina Beograd koji je imao tu neku vrstu neobične inkluzivnosti, kakva god ona bila, da je ona bila dah svježeg zraka za potpuno tu jednu ekskluzivističku paradigmu zagrebačku, odnosno hrvatsku u tom smislu, gdje Igor zaista ima osjećaj da lakše diše, da su to prirodna dva neka mjesta koja se dopunjavaju i polemiziraju i sukobljavaju i tako dalje. Ali kažem, uvijek je postojala razlika između. Nisam ti odgovorio na ovo pitanje o samoj knjizi, o Krleži. Mm. Spominješ Stanka Lasića koji je, interesantno, njih dvojica su dva, Lasić i Mandić, dva suprotna pola krležijanstva. Znači Lasić koji je počeo kao neka vrsta kritičara koji je napravio temeljni rad kroz krležologiju preispitivanja Krleže, zapravo je otišao u suprotnu stranu. On je čovjek koji se intelektualno prodao jednom režimu 90. godina. A Igor Mandić koji je kao neka vrsta čovjeka s margine, on je čak i bio zaista marginaliziran 70. godina nakon što je izbačen kao glavni urednik važnog vjesnika u srijedu, čovjek koji je uređivao u redakciji romani i stripovi. On je taj koji 88. izvrši kritiku vlastitog idola, ili on to govorio simbolično, ubojstvo vlastitog oca u tom smislu, sa tom nevjerojatnom, jednom od zadnjih rečenica u knjizi kad on kaže da je Krleža zapravo Salieri bio u pjesničkom smislu, a Tin Ujević da je bio Mozart. To je bila jedna velika hrabrost, ali bez malicioznosti. I ono što je danas tako beskrajno bitno je to da je Igor Mandić upravo suprotno od Stanka Lasića, on je mijenjao, dozvoljavao sebi da mijenja mišljenje kao intelektualac, ali ne pod pritiskom vlasti ili pritiskom ideologije, nego onako kako se u tom trenutku stajala njegova svijest, njegov intelektualni pogled na stvari. Onako kako se razio, bio je odgovoran samo sebi. U tom smislu on je zaista bio nastavljač Krleže i u tom smislu da se nešto kritikuje, da se dekonstruira, da bi to ponovo preživjelo nakon kritike ako je vrijedilo. Ako nije vrijedilo, onda se baca. Ni Krleža, ni Igor nisu bili ljudi destrukcije. Oni su bili ljudi kritike kao evaluacije, kritike kao prevrednovanja.
I Đorđe, ja bih pomenuo još jednu oblast ili vrstu knjige koje je Igor Mandić pisao naročito u drugoj polovini svog života ili posljednjih decenija, to su njegove autobiografske knjige u kojima je, rekao bih, bez zazora ogoljavao svoje privatne i porodične traume. Možda je to najparadigmatičnija knjiga iz 2006. Sebi pod kožu, Nehotična autobiografija. Kako razumeti ovo, kako kažem, bespošteno prekopavanje po sebi, odnosno bestidnu iskrenost, gde je vlastita nutrina, nešto što je duboko intimno i privatno, postalo javno putem ove analize, odnosno ogoljavanja?
Da, gotovo bi se moglo čitati na jednoj meta razini. Bilo bi možda dobro za jedan veći dramski tekst ili čak za roman. Jer Igor Mandić 70. i 80. godina, kad se bavio jednom vrstom tema, i 90. naravno uvijek uz književnu kritiku koja je ostala kao permanentna, kao stalnost, on je do nekog trenutka, do svoje životne tragedije najveće, Igor Mandić persona, Igor Mandić, što bi rekli, karakter, kao neka vrsta lika, koji se ne mora nužno ta javna pojava poklapati sa privatnom osobom. Znači, onako kad smo na javnoj sceni, to već nije isti čovjek, naravno, kao onaj u privatnosti. Toliko znamo, od glumaca pa do intelektualaca u krajnjoj liniji. Nakon te strahovite, neizrecive tragedije, tu se onaj pišući subjekt, onaj lik što bi se zvao Igor Mandić, koji se ne poklapa, kažem, uvijek sa privatnom ličnošću, sve više se približava ličnosti u tom smislu. Zato su te knjige tako, barem meni, strašno teške za čitanje. Sebi pod kožu i tako dalje. To je jedna vrsta ogoljavanja nekoga koje u sretnija vremena, igrajući se, kako bih rekao na neki način, ludički se ogoljavao, ne? Pa čak i doslovno sa svojim naturizmom i tako dalje, ne? Tu dolazi do jednog gotovo negacije one vrste zaigranog, veselog ogoljavanja jedne tako jake ličnosti, ali koje u isto vrijeme, što kažem, ona vrsta jungijanske persone, dakle, ne? Koji je performer, koji nastupa i tako dalje. I to sve više približavanje te dvije strane, potpuno istinski lične, i ovog autorskog glasa, one nekako uvijek logično, nažalost, završavaju u toj fizičkoj smrti, u toj zaista odlasku.
Sad mi je palo jedno pitanje za sam kraj. Jesu se vremena promenili, jesu se i mediji promenili, iako Igor Mandić ostao aktivan kao autor i kritičar do praktično samog kraja i nekog ko objavljuje knjige, ali vidiš li ti nekog, da ne kažem naslednika, odnosno nastavljača, odnosno tako možda neku krupnu figuru i uticajnu kao što je on bio kroz više epoha, praktično bar tri, ali neko ko bi bio na, kako se to kaže, njegovom tragu?
Mislim da ne, ali ne samo zbog toga što je on pripadao generaciji što je sam bio tih jedinstvenih pojava, nego i zbog, ja bih rekao, tehnologije i prirode medija. On je čovjek, kako bi se moglo reći, analognog doba, doba velikih medija, jedne televizije s dva kanala, jednog važnog dnevnog lista u svakom velikom centru. U ovoj vrsti rasparčanosti, atomizacije, zatvaranja u određene krugove koji govore samo ono što tom krugu odgovara, ta vrsta javnog intelektualca, što bi reklo, mislim da više nije moguća, nažalost, bojim se. A ono što je zanimljivo je da Igor do samog kraja ostao značajan kritičar, što se rijetko događa. On bi po svom nekom habitusu i generacijski i po svemu tome, on bi u Hrvatskoj na kraju mogao biti neka vrsta odbačenog gvožđa. On je umro kao velik i značajan kritičar. On je i danas do samog kraja, on je dizao ili rušio karijere spisatelja, ili barem mogao nekome metaforički slomiti nogu ili opet nekoga uzdignuti u tom smislu. To je vrlo rijetka stvar. Mislim da se to nikada nije dogodilo. On nije otišao kao odbačen kritičar. Da li novih može biti? Ja mislim zbog tehnologije same medija i promjene u tome, mislim da takva vrsta figure više neće moći postojati.
Đorđe, puno hvala na ovom razgovoru gdje si nam omogućio da se prisjetimo biografije i dela jednog od najznačajnijih kritičara i eseista sa ovih prostora, Igora Mandića.
Hvala tebi.
Naš sagovornik bio je Đorđe Matić, pesnik i eseista, a mi smo se prisjetili Igora Mandića, čovjeka koji je u mnogo čemu obeležio naše kulture u posljednjih 4-5, možda i više decenija, koji nas je nedavno napustio. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanja za 23. mart. Danas ste mogli da čujete naučne istraživače Jovana Bukumiru iz Beograda i Đorđa Matića, pesnika i eseistu, sa kojim smo se prisetili biografije Igora Mandića. A današnju emisiju pripremili su, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
That preacher, and let us say I do.